Iš tiesų gera būti pas Jūs Vilniuje, jaučiuosi savo namuose. Čia aš išaugau, sutinku brolius ir seseris, kurie buvo mano lasteliai. Dar taip smagu pamatyti žinomus veidus, daug yra naujų, kurių nebepažįstu asmeniškai, bet labai smagu, ir Gintarą matau, savo lastelės lyderį buvusią, ir kaip gera matytos veidus ir ištikimus Kristuje, tie, kurie seka Kristumi. Ir man teko, tikėjau kelintais čia metais, gal 90-ais ar 89-ais, nebeprisimenu jau. Po 2 mėnesių tikėjimo pradėjau vesti lastelę. Ar tik keletą mėnesių buvau tikėjęs, taip viskas vyko greitai, staiga. Ir visada atvykęs labai džiaugiuosi už Dievo malonę, kurią Dievas veda mane ir Jūs kartu. Ir kad mes esam visi bendradarbiai. Šiuo metu gyvenu Akmenės krašte, nors Mažeikių rajone dabar. Jau taip įvyko, kad ir su Daivo gyvenam ir tarnaujam Viešpačiui. Šiandien norėčiau pakalbėti apie mokinystę. Apie mokinystės kelią. Šiaip mokinystę mes kiekvieną suprantam savaip. Kiekvieną mūsų mintyse, protė, įsivaizdavimuose mes suvokiam mokinystę. Tam tikrom formom, supratimais. Bet šiandien dažniausiai mes suvokiam mokinystę, būdami mokykloje, studijuodami kažkur, kas yra mokinys. Bet jinai nėra visiškai teisinga, nes mokinys mes žinom, kad mokykloje dažną kartą mes būnam mokiniai, o bent aš toks buvau kryžęs namuose. Mano mokinystė baigdavosi labai staigiai. Bet jeigu žiūrėti į tam tikrus pavyzdžius, rytų pavyzdžius mokinystės sampratos, tai mes matom, kad mokinystė tai yra daugiau negu buvimas, tai yra tam tikro laiko gyvenimas, visiškas gyvenimas. Ir jeigu išeidavo studijuoti pas kažkokį mokytoją, tai perimdavo ne žodžius, bet perimdavo gyvenimą. Ir kada Jėzus šaukė mokinystė, jis šaukė sekimu juo. Tai nėra informacijos prieimimas, tai yra gyvenimo mokykla. Šiandien mes bažnyčiai taip pat labai svarbu mums suprasti, kad mokinystė nėra, kad mes atėjome bažnyčią, mokomės, klausomės Dievo žodžio, mes esam čia krikščionis, grįžtam namo ir mūsų krikščionybė baigėsi. Dabar mes galim būti normalūs žmonės. Čia mes šlovinam, čia mes garbinam, čia mes meldžiame, čia mes pasitempiam, bet grįžę namo mūsų baigėsi labai greitai viskas. Ir tas samprata nėra visiškai teisinga. Šiandien mes pažvelgsim apskritai, kas yra mokinystė. Kokia mokinystė mokina Kristus, kurie mus veda. Atsiverskim Luko Evangeliją 14 skyrių 25 eilutę. Aš žinau, kad čia šilta ir kad šiuo momentu būti bažnyčiu yra nemaža kaina. Ar ne? Ir šiandien žinom, kad karšta diena, ir kad noris visiems ilsėtis, bet tie, kurie yra čia, jūs esate tikri mokiniai. Nes nesėdit kažkur pažiūrėjai, dar kažkur, bet jūs esat mokiniai, jūs atėjot čia kaisti. Pas mus bažnyčios pastas yra labai didelis. Ir pas mus šiuo momentu mes esam labai turtingi. Nes pas mus atėjusi bažnyčia kaip kondicionierius yra. Ten yra labai vėsų ir gera. Bet žiemą mes esam labai pas jūs yra šilta, pas mus yra labai šalta. Ir kas jau pas mus žiemą ateina į bažnyčią, tai yra tikri mokiniai. Nes ten, žinau, kad vieną man niekada nereikia raginti, kad nemiegotų, nes neįmanoma užmigti. Ir ten turi apsirengti taip gan normaliai, kad tu išbūtum ir eitum tuo keliu, Kristaus keliu, nes išbūti yra, kai žinot, Elgis yra, matau, kurie būna pas mus atvažiuoja žiemą, prašom apsirenkit šiltai, nes tu jau moki visą kainą, susirikti moki kainą ir negalėt, kaip Paulius sako, negaliu savo gyvybės. Tai va, tai čia pas jūs vasara yra mokėti kainą, nes yra karšta ir šilta. Todėl atsiverti Luko 14:25 paskaitykim. Kartu su juo didelės minios atsigręžęs į tarė žmonėms. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo motinos, žmonos vaikų brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manim, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus žmonės matydami nesišaipytų iš jo. Sakydami, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengė baigti. Arba koks karalius traukdamas į karą prieš kitą karalių pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių pajėgs stoti kovą. Su tuo, kuris ateina prieš jį su 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esančių siunčia pasiuntinis tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys. Druska geras daiktas, bet jeigu druska netenka sūrumo, kuo ją reiktų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, jei išmeta laukan. Kas turiausis, klausyti teklauso. Čia Jėzus pamokslas kalba apie ką? Apie mokinystę. Ir Jėzus kalba apie, koks nėra mokinys, koks negali būti mokinys. Apskritai, jeigu žiūrėti Jėzus pamokslus, mažai jis turi tų tokių įkalbinėjimų. Jis niekur neįkalbinėjo žmonių. Dažną kartą jis rodo priešingai, iškeldamas akivaizdžius sunkumus ir išbandymus. Nes matom, žiūrėkit, kas seka. Jėzus seka minę. Didelės minios. Ir dabar jis seka minios, o Jėzaus tikslas yra iš tų minių padaryti ką? Mokinius. Ir tai, kad iš jų taptų mokiniais, jis iš karto kalba pamoksla arba moko žmonės, koks turi būti mokinys arba koks negali būti jo mokinys. Šiandien mes turim panašią situaciją, arba gal kitokią situaciją, kokį matom skirtumą. Mes šiandien tas minės vadinam, kurios seka Kristumi, mes vadinam jas krikščionim. Jas taip vadinam, tuo laiku niekas nevadino krikščionim. Pavadino čia minę. Ir Jėzus nekartą sako, daugelis jį tikėjo, bet jis jais nepasitikėjo. Šiandien daugelis vadina krikščionimi save. Nors mes žinom, krikščionio pavadinimas atsirado tada, kai pamatė, kad tie mokiniai yra tokie kaip Kristus. Elgėsi taip, daro taip, gyvena taip. Šiandien jau yra natūralu, taip istoriškai yra tas, kuris save laiko ne musulmonu arba ne pagonimi, ar dar kažko jis yra krikščionis ir kuris neteistų. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm į raštą ir galėtumėm šiandien padaryti tam tikrą skirtumą, šiandien galėtumėm padaryti skirtumą tokį, tai skirtumą tarp vadinamo krikščionio ir mokinio. Ir kad tu esi krikščionis ar esu krikščionis, tai nereiškia, kad aš esu Kristaus mokinys. Kad šiandien aš tikiu Kristumi, kad jis yra, dar nereiškia, kad aš esu jo mokinys. Ir šiandien aš krikščionybė matau tai, kad daugelis vadina save krikščionimi. Tai tos minios, kiek iš mūsų yra jo mokinių. Kas dabar yra mokinys? Kas gali pasakyti, koks turi būti mokinys? Raštas, šventas raštas, Jėzus kalba. Koks yra mokinys, koks neturi būti mokinys ir koks turi būti mokinys? Labai aiškiai Jėzus pasako. Ir gal šiandien mano pamokslas ta tema nėra labai toksai populiarus, malonu klausyti, arba aš kalbu jums, bet aš kalbu savo. Tai Jėzaus žodžiai. Yra kai kurios dalykus, aš žiūriu, kuriuos skaitau, man jūs norisi greičiau praeiti. Yra dalykus, kuriuos mėgstu, kurie man patinka. Yra dalykus, kurie mano kūnui patinka. Yra dalykų, kur aš mėgstu prisitaikyti. Bet taip svarbu skaityti raštą visą. Visą. Ir stengtis paskaityti tai, kuriuos mes norim net greitai perskaityti. Kurios šiandien yra nepopuliaru kalbėti, kurios tas rašto vietas, kurios mums nepatinka, kurios mums kelia iššūkius, kurios sakom, Dieve, dar per vėlų, nu kada nors, gal gyvenime, aš kaip nors tą praeisiu, kada nors, man lengviau yra tai, koks Dievas yra maloningas. Taip, Dievas be galo maloningas ir gailestingas. Bet raštą mes turim skaityti vis. Ne mes jį turim koreguoti, prikeisti ir bandyti kažkaip dažną kartą, kaip mes rašto lūtės, pritaikom, pritempiam prie savęs, pritaikydami kažkaip, nu gal tie metai, tas laikas, gal kažkaip jiems buvo paprasčiau, lengviau, dabar mes gyvenam, žinot, tam tikram amžiui ir mes gal kažkokie jau, Jėzus gal kitaip kalbėtų, Jėzus žinia nesikeičia. Dievo žodis nesikeičia, kontekstas keičiasi, dar kažkas keičiasi, bet evangelija niekada nesikeičia. Jėzus vakar šiandien per amžius yra toks pat. Pasiaukojimas, pasišventimas, pasikeitimas lygiai taip pat. Jis visada turi reikalauja. Mokinystės kaina lygiai taip pat, jinai, mes ją turim sumokėti. Skirtingai. Kitaip. Ir šiandien Jėzus lygiai tą patį pasakytų. Kas neatsižada, kas nelaiko, kas laiko kažką aukščiau už mane, tas negali būti mano mokinys. Jis kelia sąlygą man ir kelia sąlygą tau. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manim, negali būti mano mokinys. Mes kalbam apie Kristos nukryžiavimą. Jėzui buvo ne tiek sunku būti nukryžiuotam, kodėl? Todėl, kad jis visada jau buvo nukryžiuotas. Jis visada jau nešė tą kryžių. Jis kažko nereikalavo iš kitų, nereikalaudamas į savęs. Jis nešė tą kryžių. Tol, kol vieną dieną jis paėmė tai natūraliai. Bet visą tą laiką jis nešė. Kas neneša savo kryžiaus, kieno savo kryžiaus, negali būti mano mokiniais. Šiandien yra iššūkis mums visiems. Ar mes norim būti jo mokiniais? Ar aš galiu būti jo mokiniais? Kiekvieną rytą mes atsikeliam ir yra kova, ar aš šiandien būsiu jų mokiniu ar ne. Ar šiandien paimsiu kryžių ar ne. Kiekvieną kartą mes jį norim nusimesti. Ir jeigu aš nešiau kryžių prieš 20 metų, nereiškia, kad aš galiu šiandien įnešti. Gal senai 5 metus jis nusvestas į kampą kažkur. Ir aš gyvenu savo šiandieną. Gal aš prisitaikyt, kai aš seniau galvodavau vieną dieną, aš turiu aukoti, pasišvęsti Dievui. Ir vieną dieną gyvensiu kaip karalis. Vieną dieną man visi aukos. Vieną dieną aš valdysiu ar kažkas. Taip niekada nebus. Kada mes turim supratimą ir vat išaukštins vieną dieną Dievas. Ir aš jau galėsiu kažkaip, o dabar turiu. Ne, kuo toliau, tuo daugiau. Kuo toliau, tuo mes eisim kitų kelių. Ir aukos kelias yra, kas kartais yra vis stipresnis. Nes kuo daugiau jį pamatai, kuo daugiau jį pažįsti, tuo daugiau noris dėl jo pasišvesti ir aukotis. Kuo mažiau jį pažįsti, tuo mažiau jo noris. Aišku, mes gyvenam visuomenėje ir mus įtakoja ne tik bažnyčia, bet visą savaitę mus įtakoja pasaulis. Su savo nuomonė, supratimais, televizija ir įvairiais kitais dalykais, sampratom. Ir mūsų tą visą pasaulį, mūsų protus atakuoja įvairūs supratimai, kurie piešia laimingo žmogaus gyvenimą. Koks yra laimingas žmogus, ką jis turi daryti, kaip jis turi gyventi, kokia yra normali krikščionybė ir vieną dieną tau nusibos, sakė, ne, nebenori tos normalios krikščionybės, nenormalios, noriu normalios. Gyveni, pasimeldi, nuėjai bažnyčią retkarčiais. Padarėjai tiek, kiek reikia, nori aukoji, nori neaukoji, gyveni. Čia yra nenormali krikščionybė. Nepagrašti. Jis jau įtakota, tai yra pasaulis sukrikščionintas. Tai yra sėkėjai ir minė, kurie eina paskui Jėzų, nes nori ko? Kaip jūs galvojate? Kažko savo. Ko jinai ėjo? Vieni duonos, kiti sirgo reikalingas stebuklas, kiti gal dar Jėzus kažką padarys iš žingeidumo, gal kažkokius dalykus daro pranašas Izraelį. Ir įvairūs supratimai, įvairūs dalykai, kiti gal kažkokių žinių, kažkokių gal išmintingesni savo akysė bus, arba dar, nežinau, įvairiausio, kiek yra žmogaus poreikių, tiek egoizmas gali stengtis jos patenkinti. Bet Jėzus kalbėjo iš karto ir jo tikslas, kad taptų jo mokiniais. Mes matom po prisikelimo apskritai, kiek tų mokinių ir liek. Iš tų minių, 120. Kurie nesisklaidė ir sėkminių dienos laukia šventosios dvasios. Po 20 tūkstančių susirinkimuose. O sėkminių dieną 120. Mokinystė turi kainą. Ar mes norim nešti savo kryžių? Kiek aš pasiduodu įtakoms? Kiek aš pasiduodu pasauliui? Visada yra sunkiau, nes pasaulis jis yra didesnis. Daugiau žmonių, protingų žmonių, išsilavinusių žmonių, verslininkų ir įvairių dar, kurie už tave didesni, galingesni, kurie kalba visiškai kitaip, negu kalba raštas. Visada mes jį turim skaityti, visada jis turi būti mūsų akise. Visada jis turi mūsų formuoti. Visada jis mums turi formuoti kitą požiūrį, kitą žvilgsnį. Nes viskas praeina, dangus ir žemė praeis, bet nei viena jota nedings iš įstatymų. Viskas keisis, keitėsi kartos, keitėsi imperijos, keitėsi valdovai, bet Dievo žodis išlieka. Ir laimingi žmonės tie, kurie sugeba gyventi pagal tai. Kurie sugeba pavesti save Dievo žodžiui. Kurie sugeba gyventi kitaip. Tai savęs praradimo gyvenimas. Tai atsižadėjimo kelias. Ir krikščionybė tai yra visas mūsų laikas. Kuo mes labiau augam, kuo mes labiau bręstam, tuo labiau sugebam atsižadėti savęs. Kiekvienas, kuris nori sekti paskui mane, Jėzus pasakė, tie paima savo kryžių ir teseka mane. Kas norės išgelbėti savo gyvybę arba sielą, tas ją praras. Kas praras savo sielą, tas bus išgelbėtas. Išsaugus ją. Tai gyvenimas tai mūsų egoizmo, mūsų sielos, mūsų savęs praradimas. Ir kuo daugiau sekame Kristumi, apskritai, kas yra, kaip įsivaizduojam, brandus krikščionis. Mes turim vėl tam tikrus supratimus. Pagal vienus dalykus vertam, pagal kitus dalykus vertam, dažnai kart vertam pagal moralinius tik tais dalykus. Pagal moralinius vien negali, nes yra daug žmonių pasaulį netikinčių, kurie moraliai gyvena geriau negu mes visi čia. Kokių yra humanistų žmonių? Pagal ką dar mes galim vertinti? Pagal šokius išorinius, pagal, nežinau, šeimos, pagal auklėjimo, pagal dar kažką. Pilna žmonių. Geriau išauklėti, aš kaip pasižiūriu savęs, sakau, esu apgailėtinas prieš visus kitus kartais. Dieve, aš pastorius pasižiūriu kitą, kaip jis sugeba vaikus auklėti, kaip jis sugeba maloniai. Aišku, mano gyvenimas buvo per daug sudirbtas. Ir jį atstatyti netai paprasta. Gal kai kurie dalykai visą gyvenimą neatsistatys. Ir man ir tau. Visą gyvenimą aš kovosiu su tuo. Su kažkuriais geismais, kažkuriais dalykais, kurie įsišaknyje yra. Ir netikintis žmogus kartais gali būti žymiai geresnis. Kristaus mokinys yra tas, kuris atsižada savęs. Kuris praranda save dėl Kristaus. Ne dėl savęs, ne dėl kažkokių kitų dalykų, dėl Kristaus. Kuris paima kryžių ir seka jo, kiek tai jam bekainuotų. Mes tą rašto eilutę kartais nelabai suprantam, mes išėmam ar ne, kas pradėjus bokštą statyti, jeigu neapskaičiuoja, ir ją mes pritaikom savo loginiuose supratimuose, pavyzdžiui, sakom, ne, to nereikia daryti, kažkaip reikia apskaičiuoti, padaryti, ir pats raštas mokina tai padaryti, paskaičiuoti lėšas, dar kažką, bet šitam kontekste ne apie tai nakalba visai. Daugelį dalykų iš tikrųjų, aš jeigu žiūrint, bent jau mano patirti gyvenime, visus žingsnius, kurias dariau, atrodė didžiausia nesąmonė. Pati didžiausia nesąmonė. Kiek teko daryti ir kiek teko patirti stebuklų jo iš jo malonės per 20 metų, kiekvieną kartą ateidavau, skaitavau, Mindaugai mintis, tu darai nesąmonės, tau niekada nepavyks, tau niekada neišeis. Tu apsigauni. Tau niekada nebus. Visada. Aš pamatau savo silpnumą, bejėgiškumą ir visą kitą. Niekada. Ar perkant pirmąjį pastatą, dabar mes jau turim, kiek ten jau, 6, ar kiek, aš nebeatsimenu jau. Nebežinau net jau. Ar kitką darant, visada pirmos mintis. Mindauk, tau niekada nepavyks. Tu pažiūrėk į savo finansus, pažiūrėk, tu ubagas esi, tu nieko neturi. Tokius dalykus turi daryti turtingi žmonės, tie, kurie turi gabus, dar kažką. O koks tu čia dabar esi? Ir jeigu šiaip pažiūrės, tu nevykėlis. Bet tam, kad eit vandeniu, visada reikia lipti iš valties. Visada reikia lipti iš valties ir nežiūrėti į save, bet žiūrėti į Jėzų. Kai pradėsi žiūrėti į save ir į bangas, tu pradėsi skęsti. Bet Dievas yra galingas. Aš kai atsimenu, atvažiavau į Akmenę tuo momentu. Kiek, keli ten buvo metai tikėjau, o Dieve, aš apskritai nesuvokiu. Man jis nieks nesiuntė tuo momentu, nes aš net nepažinau nei Gabrieliaus, nei Giedriaus asmeniškai niekada. Nebuvau su jais bendravęs. Dievo pašaukimu. Apskritai atrodė. Kaip tai visas daroma? Jokio supratimo, jokio suvokimo. Ir Dievas, aišku, savo malonės. Tai nėra geriausias kelias, bet kartais yra išimčių įvairiausių situacijų, kur Dievas veda mūsų gyvenimo keliu, kai tu neturi neturi jokio tramų. Jokių tramų. Žmonių, finansų, situacijų, išsilavinimo. Apie kokią teologiją tuo momentu galėjau galvoti? Jokį. Tik po kiek metų, po 10 metų pradėjau studijuoti. Kai suvokiau, palauk, darau, ar aš čia viską teisingai darau. Apskritai, ką aš darau, galvoju. Reikia pradėti tikrinti. Bet galvoju, jeigu aš stosiu mokintis teologijos, ką apie mane broliai seserys pagalvos. Tuo momentu niekas nestudijavo. Vėl stoju. Tuo momentu stoju, paskui žiūriu, kad ir Giedrius stoju. Ir kiti pradėjo mokintis. Bet gyvenime yra taip. Ir kada mes pritaikom tą rašto eilutę, kad viską gyvenime, iš tikrųjų, bent aš nežinau, mano gyvenime veikia viskas kitaip. Gal kiekvieno patirtis skirtingos ir tai netiek svarbu. Bet šitos eilutės, kur kalba apie karą, apie datą, eina kalba apie mokinystės kainą. Paskaičiuok prieš tapdamas mokiniu, ar sugebėsi nueiti. Tame kontekste viskas parašyta. Nori būti mokiniu ir jis pasako, paskaičiuok, ar mokėsi tokią kainą. Mes įtikim, kada žmogus įtikim, mes sakom, tu įtikėk, tu turėsi mašiną, sutvarkys tavo šeimą, ką sakom. Turėsi gerą darbą, ką dar sakom. Būsi sveikas, ką dar sakom. Tu gyvenime tau gerės ir ta skaičiuoja galvo, apsimoka. Apsimoka būt krikščioniu, negersi, sutaupysi pinigų, nerūkysi, vat kiek. Irgi kiek sutaupysi mašiną, išeina, žmogus parūko visą mašiną per gyvenimą. Nu, dalis tiesos, labai daug žmonės sutaupo. Neišvaistysi. Tokia mokinystės kaina, ten atrodo pridėti. Jėzus mokino priešingai. Tu nieko neteksi. Tu prarasi gali viską. Vienus ir kitus dalykus gali apskritai neaišku, kurie. Ar sugebėsi tai tokį galvą? Ar sugebėsi praeiti, kur reikės stovėti kalėjimą? Ar sugebėsi praeiti, jeigu tau reikės patirti skausmą ir ašaras? Ar sugebėsi tai, jeigu reikės netekti šeimos? Ar sugebėsi tai, jeigu įvyks tavo gyvenime vieni ir kiti dalykai? Žinom, Billis Wilsonas, esat skaitę kieno šis vaikas, ar ne? Kai jis atsistoja pamokslauti, jis ten turintis didelį labai vaikų sekmanės mokyklos tarnavimą, jis atsistoja pamokslauti, kaip tokiuose žiūri ir tokiuose turtingose bažnyčiose, Amerikoje, kur žmonės tiki ir jau gyvena tokiai visuomeniai, kad seksis, kad tavo verslas bus palaimintas, kad bus įklestintis ir atsistoja prie sakyklos ir jis pradeda. Vat, ką tik grįžau iš ligoninės jau, ar 20 kartų susulaužytas. Ir jis pradeda vardinti. Esu degintas, numestas nustogo, pjaustytas, patyriau 3 kartus lėktuvo sudužimus. džiunglėse lindo iš manęs kirminai tokio dydžio. Ir žmona jį paliko dėl Kristaus. Ir jis pradė vardinti viską, kaip apaštalas Paulius. Tokia kaina gyventi ten. Tokia kaina jis moka už tai, kad galėtų tiem vaikam Brooklyn'e ir Harlem'e skelbti Evangeliją. Tarnautojas ten yra prievartaujamos. Padarė kažkokį netinkamą žingsnį. Sudeginama kažkas, o susprogdinama. Buvo pas mane vienas pastorius atvažiavęs, jis tokiam gyveno rajone, sako, mano 11 mašino jau sudegino. 11. Aišku, mes gyvenam kituose visokiose sąlygose, arba geresnėse, pas mus gal kitokia visuomenė, bet gal mes nepatiriam tokių spaudimų. Mes mažai šiandien persiokėjimės, apskritai nepersiokėjimės. Ir mes norėtum, kad visai apie mus visi gražiai kalbėtų. Mes norim, mums taip yra geriau, ir man geriau, ir tau geriau, visiems geriau. Bet Biblija kalba, kiekvienas, kuris dievotai gyvens, bus persekėjimas. Net jeigu yra tais laikas, kada mes busim pripažinti, o tai bus vieną dieną. Jeigu tu norėsi dievotai gyventi, tu vis tiek būsi persekėjimas. Jeigu norėsi būti normalus krikščionis, kaip visi, viskas bus, kaip visi, kas tie visi. Bus kitaip, bet kaina yra tokia. Mūsų gyvenimas, jis mokinystė, jinai turi savo kelią ir turi kainą vienokią ir kitokią. Jeigu nekeičiasi, aš žinau, kad kaina gal žmogui, turtingam žmogui yra taip pat labai didelė kaina gyventi. Gyventi dosnų gyvenimą, gyventi pasiaukojantį gyvenimą, gyventi aukos gyvenimą. Visada mes susidurėm su egoistiniu motyvu, su gyvenimu savo. Taip noris gyventi savo kas kartą kiekvieną dieną. Taip noris ateito momentais, kai Dieve užteks, gal vieną dieną ateis, aš noriu gyventi savo dėl savęs. Pastebėjau tokį pastebėjimą. Kuo labiau žiūriu į save patį, tuo matau daugiau poreikių. Kuo daugiau poreikių, tuo daugiau sunkiau darosi. Kuo tik labiau žiūri save, oi, namuose, kiek trūksta vienų dalykų, kitų dalykų, ir tą reikia, ir čia remontuoti, ir tą daryti. Ir kuo labiau žiūri, apskritai savo gyvenimą jūs pastebėjote, tu esi labiau nelaimingas.
Ar jūs nepastebėt?
Ir turim gerą žinę, kad poreikių per visą gyvenimą nesumažės. Jų daugės. Ir kuo daugiau yra, tuo jų daugės. Ir tame galo nėra, jeigu tu taip galvoji, kad vieną dieną sutvarkysi, padarysi, ir tada jau žiau tarnausi Dievui. Apgaulė, jeigu šiandien netarnausi, niekada netarnausi. Jeigu šiandien nepasišvesi, niekada nepasišvesi. Jeigu šiandien neaukosi, niekada neaukosi. Nes vienus dalykus sutvarkysi, kiti bus. Šiandien yra metas būti mokiniu. Šiandien yra laikas aukoti savo gyvenimus jam. Ir kuo labiau save žiūri, tuo labiau gailiesi savęs. Tuo labiau gaila pasidaro. Pratyti tas savimėlė, savigaila pareina. O Tėve, koks tu esi nelaimingas. Kaip tave čia skriaudžia, gali galvoti. Kaip tave nieks nemyli. Kaip tau dėmesio kažkas nerodo. Kaip dar, jeigu eiti tos visos savigailos, savimėlės dalykus, jie vieninteliu būdu yra nukryžiuojami, atsižadėjimu. Ir kai pakelia akis ir pradedi gyventi dėl kitų, keičia viską. Ir pamatai, kiek iš tiesų tau nedaug tu reikia. Kiek apskritai žmogui nedaug reikia. Kiek daug dalykų yra visiškai nebūtini, nereikalingi mums. Dėl ko mes meldžiamės, kovojam, pilni aistrų ir pilni geismų. Jie visiškai nereikalingi, nebūtini. Dieve, aš meldžiu, pasnikauju, kad dar kažkokį daiktą turėčiau. Kai mūsų vaikų tarnavime vieną poreikį, ten perskaitėm vaikas, kiek ne metų, 10 metų. Dieve, paskolink man 800 litų motorolerį nusipirkti, kai nuėsiu dangų, atiduosiu tau. Taip nuo širdžiai parašė. Dieve, paskolink. Ir kuo labiau save žiūri, kuo labiau tuo labiau savęs gaila. Ir gali tai savigailoje pragyventi visą gyvenimą. didelė laimė. Laimingas žmogus tas, kada tu aukoji savo gyvenimą dėl Kristaus. Atneši save ant aukuro. Ir ne žodžiais, bet gyvenimu. Neturime kalbėti, mes turim gyventi. Neturime žodžių sakyti, mes taip turime įrodyti. Žiūrėkite, eilutė. Labai stipri. Taip pat kiekvienas iš jūsų, čia pati paskutinė apie mokinystės eilutė, žiūrėkite, kokia stipri. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada, ko, paskaitykite. Dar kartą. Kuris neatsižada, ko? Visų. Pakartokim dar. Visų. Ką turi, negali būti mano mokinys. Eina vieni dalykai, eina kiti dalykai, eina treti dalykai. Mes su Daiva dabar važiuojame į Vilnių, sakau, nu Daiva, praėjo 20 metų. Dabar reikėtų Vilniuje gyventi. Kiek mes tuo momentu kovojam, čia kažkokius, aišku, tuo momentu dabar atrodo tai kažkokie žaidimai, kaina mokėjimas, išvažiuoti, kažką daryti, nežinia, apsigyveni, gyveni, pripranti, sakau, dabar reikėtų Vilniuje gyventi. Vėl kokią reikėtų kainą mokėti? Kokią reikėtų kainą mokėti? Sakau, ar to tau kaip? Sakau, vėl, bet dėl Kristaus. Tu niekur negali būti prisirišęs. Tu niekur negali įeiti. Dėl Kristaus turi, kaip tu ir aš tulūtį, palikti viską. Jeigu tu nesugebi palikti visko, negali būti jo mokiniais. Šiandien mes norim palikti 10%. Mes norim palikti pusę kažkokį gyvenimą. Dieve, bet tą pusę leisk man vadovau. Leisk man gyventi su tuo, kas yra. Ne, sako, jei nesižadė visko, negali būti mokinys. Ir ne šiaip savo, čia Jėzus kažkaip, jūs galvojat, kad čia Jėzus kažkaip turėjo kažką kitko minį. Pažiūrėkit, kaip jis gyveno. Paskui pažiūrėkit jo mokinis, kurie sakė, bet Jėzu, mes viską palikom ir sekom ant tave. Sako, nėra nei vieno. Kuris dėl manęs palikis. Negautų šimteriopai. Bet kai tu gauni kažką iš Dievo, jeigu ir tai būna šiai žemėj, tu jį tą patį turi palikti. Nesakyt, Dieve, aš palikau, gavau, dabar čia yra mano. Dieve, tu man atlyginai. Tu man davėjai. Krikščionybė nėra tokia, kada mes kažkada paukojam savo gyvenimą, paliekam, nukryžiuojam ir paskiau kažkiek laiko, kodėl vyksta tie kritimai? Dėl to, kad po to mes pradam gyventi savo. Galvom, kad nebereikia, dabar aš jau buvo laikas, kada išaukojau, kad dabar aš noriu savo gyventi. Mes pametam mokinystės kelią. Mes sustojam aukti. Mes sustojam bręsti. Mes turim, kaip Paulius sako, gyventi taip, tarsi nieko neturėtume. Gyventi taip, tarsi būtų viskas iš mūsų atimta vieną dieną. Gyvendami tai, neprisiriš prie nieko. Aš žinau, kad gyvenant, kiekvienos sąžininkai žmogaus gyvenant gyvenimą, turtai natūraliai didėja. Ar ne taip? Buvom studentai su Daiva. Ne studentai, aš jau Daiva dar buvo studentė, aš gyvenau Akmenėje. Mes turėjom, apsivedžiau su Daiva parvežėm, neturėjom būto, kur gyventi. Tėvai sakė, jeigu pasiliksit Vilniui, pasiliksim būtas. Išvažiuosit? Nu, išvažiavom, netekom nieko. Taburėti, daugiau jokių baldų. Atvažiavom apskritai, neturėjau kur Daiva apgyveninti, apgyveno pas tėtą mano. Parvežiau Akmenės kraštą kažkur. Nežinia kur, nėra mačius niekada. Pas ką, pas tėtą. Į būtą. Nieko nėra. Tuši. Darbo neturiu. Ką, Dieve, tu mane čia esite? Aš prisimenu tą momentą. Bet taip yra, kad gyvenime, jeigu tu gyveni su Viešpačiu, viskas visada auga, daugėja, visko. Ir kas yra didžiausias pavojus, kai tokie? Mūsų širdis pasiriš. Kai Dievas mane palaimina, Dievas mane palaimina. Ir ateina tas egoistinis momentas, kuris nori savo. Ir noriu pasakyti, kiek mes bebrestom, kiek beauktom, egoizmas visada jis yra šalia mūsų. Puikybė, išdidumas, egoizmas, pavydas, jis visada yra šalia mūsų. Visada mūsų rankos lenktos į save, visada vieną dieną mes norim savo. Ir tada jau mes papuolame kitą išbandymą, viskas auga, viskas didėja. Vieni dalykai atsiranda, kiti dalykai atsiranda, nes kiekvieną, ką tu dirbi darbą, sąžininkai, tu esi palaimintas darbe. Ir Dievas laimina tave. Bet čia kalbama, jeigu tu neatsižadėsi visko, negali būti jo mokinys. Ką Jėzus turėjo meni? Mes dažną kartą pritaikom savo, išvartom visai. Tai kalba apie mūsų viso gyvenimo pasiaukojimą, pasišventimą. Visa, ką mes turim, tai nėra mūsų, tai yra jo. Visų to, ko mes turim tarnauti jam. Jeigu tau Dievas davė vienus kitus dalykus, tarnauti jam. Visa tai, ką mums Viešpats suteikė. Nesuteikė mums, bet kad per mus galėtų jam eiti. O kas yra jam? Tai yra kitiems. Jeigu davė Dievas tau išsilavinimą, tai tuom tu turi tarnauti kitam. Jei Dievas davė tau žinių, duok kitiems. Jeigu Dievas davė tau talentų kažkokiu, duok kitiems, kad nepasiliktų. Kad nepasiliktų ties tavim, tai yra nusižeminimo kelias. Iš to pačio Bilo Vilsono gyvenimo, tai jis dabar jau teologijos daktaras. Ir įdomu tas momentas, kad jis gyvenime, jeigu žiūrint jo ten, jis turi tokį požiūrį tam tikrus momentus. Kiek gyvenime tu pasiektum, kokį dalyką be pasiektum. Tai aš matau į mūsų pastoriaus Giedriaus gyvenime, tu žmogus tam paminkštesnis ir nuolankesnis. Tai yra kelias. Kuo daugiau pasieki, tu pamatai, kad kuo daugiau patiri, taip svarbu tą suvokti, kad tu negali laikytis tam tikros pozicijos, kad turi eiti nusižeminimo nuolankumo keliu. Ir jis būdavo šeštadienį, tai vadinamas sekmadienio mokykla, ir visada jis, jo tarnavimas prasidėjo, kad jis nieko neturėjo, mokėjo tik vairuoti autobusą. Ir jis tom pradėjo tarnauti, vežė vaikus, kol galiausiai dabar baros ar 40 tūkstančių vaikų skaitusi jo bažnyčioje. Bet įdomus momentas, kas palėtė, kad jis nors kiekvieną savaitės keliavo po visą pasaulį ir vis, savaitės bėgi ir pamokslauja, kiekvieną šeštadienį grįžta, sėda prie autobuso vairo ir vėl veža vaikus į sekmadienio mokyklą. Girdėjom apie anglikonų arkivyskupą vieną, kuris senatvėje jis grįžo į savo buvusią vietą, kur pradėjo tarnystę į kažkokį kaimelį. Tai yra kelias, mokinystės kelias. Kiek mes būtumėm pasiekę, mūsų Viešpats veda. Tarsi vienose dalykuose Dievas praveda mus, veda, kažkas žmogus pasiekė. Ir aš tada klaidingai mąsčiau, galvojau, kad jeigu gyvenime kažką jau čia tapsi, kažkur čia tave vertins. Ir dabar aš kaip galėsiu pasakyti, iš tikrųjų kelias yra nuolankumo turi būti nusižeminio. Ir norėčiau senatvėj būti. Šiandien suvokiu savo egoizmą, savo išdidumą, aš kartais nežinau, ką su juo daryti. Pamatau pilną puikybę save, nes nesusitvarkau su kuriais dalykais. Meldžiuos kiekvieną dieną ir prašau, Dieve, daryk mane nuolankų, nusižeminusi tavo akivaizdoje. Vieno dalyko, ko trokštų, Dieve, praves per viską, kad tik padaryk, nes kada tu kažkur pasieki, padarai, taip nori tapti kitų mokytojų. Taip noriu išsiaiškinti visiems, kaip reikia gyventi, kaip reikia daryti, kaip patirti vienus ir kitus dalykus. Kaip sunku laikyti, tada yra kita už aukščiau save. Pastovi kova, pastovi vidinė kova, kaip sunku. Kada mes žiūrim į savo pasiekimus, į tą, ką mes padarėm, kas įvyko, kaip atrodo. Kol tu esi niekas, atrodo nepadarė, tai normalu, tik tai nu, idiotas yra išdidus. Ar net, kada jis neturi ko, jis vis tiek tą paikuojasi. Bet kai sunkiausia yra, kada žmogus, žiūrėk, buvo, kažkur padarė verslą, praturtėjo, turi pinigų, užėmė padėtį ir viskas, jis jau valdovas. Ką tu jam pasakysi? Jis tave mokins pasisadinusi, kaip reikia gyventi. Jis tau mokins ne tai, kaip reikia gyventi ir Biblijos tiesų ir visų kitų dalykų. Jeigu čia tau sekasi, nereiškia, kad kitur tau gyvenime sekasi. Nereiškia, kad kituose dalykuose tu esi gali, gal tu versle gali pamokinti vienu dalyku, bet nereiškia, kad tu čia gali juos mokinti. Didelį pavojį. Kiekvienas, kuris nori siekti, turi prasti viską. Einu toliau, žiūriu, kad aš čia neįsiu. Mokinystės kelias iš tiesų yra kančios kelias. 1 Petro 4.1. Kadangi Kristus kentėjo kūnų už mus, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimį, nes kas kenčia kūnų, tas pametė nuodėmę. Kad likusi laiką kūne gyventų nebe žmonių, ne žmonių aistromis, o Dievo valia. Atleiskite pas mane žemaitišką tarmė. Yra kai kur prasiverš. Nes susitapatinau su tuo, kas esu ir kur gyvenu. Ką mes matom? Apsiginkluokite mintim. Kad jeigu Kristus kenčia kūnų, kentėjo kūnų, tai ir mes kentėsim. Nes kas kenčia, tas pametė nuodėmę, kad likusi laiką gyventų ne žmonių maistrom, o Dievo valia. Žiūrėkit, mokinystės kelias iš tiesų yra kančios kelias. Mes vėl labai nenoris klausytis apie kančią. Žiauriai nenoriu, aš kiek metų negalėjau apie ją, net girdėdavau pamokslą apie kančią, galvoju, Dieve, tik tais kuo toliau praeina. Aš noriu girdėti apie palaiminimus. Aš noriu girdėti apie sėkmę. Aš noriu dar. Bet kelias yra kančios. Bet kokia nuostabi ta kančia. Dėl ko? Dėl to, kad jis nukryžiuoja mūsų aistras ir mūsų geismus. Nes kas kenčia kūnų, pametė nuodėmę. Mano reabilitacijos centre reabilitantams pats baisiausias žodis yra apie kančią. Kai tu kalbė apie kančią, jie ten. Nes visą gyvenimą gyveno, įsivaizduok, malonumais, perdėtais. Visada ant pakilėto emocijų, visada susileidimuose, visada sustimuliuojančiais. Ir girdėti apie, kad tu, nes kas kenčia kūnų, pametė nuodėmę, kitokio kelio nėra. Jeigu tu galvoji, kad tu dabar įtikėjai, kad tu atsivertėjai, kad tu metėjai, kad tu dabar ateisi, baigsi ir visas tavo gyvenimas va taip, kaip rožėm klotas. Su spygliais. Ir su rožėm. Bet labai daug spyglių. Pilni. Ir tu tarptų spyglių daug kančių. Ir toks yra kelias, tokia yra realybė. Nes jeigu tu juos apgausi, tu juos prarasi. Nes aš žinau, kad kiekvieną kartą, kai aš matau savyje aistras ir geismus, yra du būdai tik teis. Arba pasiduoti jai, arba atkentėti. Šiandien mes gyvenam tą maistrų pasaulį. Ką tu be pažiūrėk, žmonės galvoja, kur kas atostogaus, kur kas nuvažiuos, tu sėdi, neturi pinigų, greuži, galvoji, vieną dieną aš uždirbsiu, turėsiu. Ir visas siekinys yra, ir aš galėsiu gyventi normaliai. Kai išdirbsi, aš pasakys, o tu pasiruošęs, tai visi paukuo dėl manęs. A tu pasiruošęs save atiduoti man? O tu pasiruošęs sutaupyti visą tai? Ir vietoj savo kažkurių malonumų. Iš tikrųjų, mes gyvenam tą malonumų pasaulį, mes tik kalbam malonumai, malonumai, viskas yra žiūri žmogų, kur tik ten pat... Pagautų malonumą, aš nekalbu, kad nėra Dievo sutvėręs, bet čia mes gyvenam tame, mums noris tik tų dalykų. Nebžino, kur dingti, kur būti, kur tik tais tą, ką šiandien įspausti, kokį malonumą įspausti. Iš visko tik malonumą įspausti. Bet gyvenimas yra kančios kelias. Tai yra kasdiena, kaip save kryžiuoti be kančios, pasakykite, ar įmanoma kryžiuoti... Mes apskritai gyvenam patogumų laikotarpį tokiam patogios evangelijos. Ateiti patogiai, atsisėsti. Kad mums patogiai kalbėtų, patogiai evangeliją, patogiai parvažiuoti. Fui, tas mano chlamas, kiek jis gali čia važiuoti. Nėra to, nėra to, sėdi prie mašinos, nebėra. Visur mes gyvename, mes nebesuvokiam krikščionybės nepatogios. O parodykit man patogią krikščionybę Biblijoje. Kur yra jinai patogi? Jėzus labai gyvenimas patogus. Sako, žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Jūs sekat manim, sako, neturi. Išlepinti mes, broliai seseris. Kažko nėra, kaž bus blogai. Važiuodama konferencija žmonės. Neturėjom autobusų, neturėjom nieko. Žmonės stotyse gyvendavom. Išvažiuodavo dar kažkur šiandien išlepinti, perlepinti. Dėl to, kad mes pripratom prie patogios evangelijos. Ir jeigu nėra, va, atsakys, nėra kondicionierių bažnyčioje. Ar yra pas jūs kondicionierius? Kol kas nėra. Tai nebevaikščios aš jie. Eisiu ten, kur yra. Arba ten, kur sekmadienis nereikia rinktis. Arba prie interneto geriau sėdėti. Ir žiūri viską per televizorių namuose. Mes su iššūkiu papuolam su patogios evangelijos. Ir kada kažkurių patogų... Man vienas kunigas pasakojo, žiemą kaip tik pas mus buvo kumenės pamaldas, jis atvyko, tokia šalta, pas mus bažnyčia irgi minus, nežinau kiek buvo. Ir, bet jie katalikai pripratė, broliai, mus. Jis atėgavo, kaip jis reaguos. Jis pripratė, sako, pasako, pas mane vieną kartą moteriškė, tai buvo sunku jam žiemą. Sako, aš einu Pranciškaus keliais. Mes visko bijom. Priprantam prie vairių kitų, prie vairiausių sąlygų. Mes norim tokios evangelijos. Norim evangelijos su nuskausminančiais. Kad mums niekas neskaudėtų. Kad gyvenime nepatirtumėm nieko. Kad viskas būtų suleisto, darė taip gerai, geriau ir dar geriau. Iš tikrųjų gerai yra tada, kada mes aukojam. Taip yra gera. Kaip po to tu matai rezultatą. Kaip po to matai išgelbėti žmonės. Kaip po to matai žmonės priimusius Kristų. Kai mes išeinam iš to ir pasakom, iš tų savo patogumų ir sakom, ar tu ateisi vieną dieną pradėsi, ar paskelbsi savo kaimyną evangeliją. Ar padarysi savo priešui. Ar pradėsi mylėti kažkiek savo prieš. Jeigu tu myli tą, kuris tave myli, gerą daro, ko tu skiries nuo muitininkų ir... Čia man vyko praeitą savaitę. Turiu keletą kaimynų, du kaimynus. Ir kažkas mane įskundė. Aš ten blogo nieko nepadariau. Bet jie galvoja, kad aš blogą padariau. Ir mane paskundė. Ir žinau, arba vieni, arba kiti. Sakau, tai jūs pasakėt. Aš ten norėjau mane kažkur... Kažkur mane norėjo, kad tarsi aš kažką būčiau ten padaręs. Ir išklausėte, jūs čia atsintėt? Ne, ne, tie kaimynai. O tas kaimynas sako, tie kaimynai. Ir kai atvažiavo ten regioninis parkas, patikrino, aš gyvenu tam ten regioniniam parke. Viskas gerai, išvažiavo. Nu, kas ten buvo? Iš tikrųjų buvo tai, kad aš nupjoviau medžius, kurie buvo audros išversti. Išverti, aš laik pasiemu, kas iš Dievo. Dieve, tu duodė, aš jį pasiemu. Nieko ten, neklausinėjo daug. Viskas yra tavo, Dieve, aš jį pasiemu. Labai paprastai. Labai lengvai. A jie, iš pavydo. Ir aš tada... Aš jiem kaip tik ten mes pjovėm lentas ir to kaimyno pjovėm vieną medį. Jis ten man leido regioninio parko direktorius vieną ten medį nupjauti jam. Neleido, kad neleido gal, nežinau. Ir galvoju, jis žinau, kad paskundė. Paskui viduje, Mindaug, eik jai, supjauk, parvežk, padaryk jiems, priešink. Bet vėl pagalvoju, tie žmonės ne iš blogų. Jeigu žinotų, kad aš visus tos dalykus, kad kas yra, aš nieko savo neimu. Viską Dieve dėl tavęs tos dalykus. Jie to nedarytų, bet jie galvoja, kad mes esam taip pat egoistai gal. Kraunam savo turtus, kraunam savo turtus. Jeigu taip pamatytų, kad ne savo, kad Dieve tau visą tai yra. Greičiausiai žmogus taip nesielgtų. Bet tai žiūri pavydas, kada galvoja, kad žmogus visada savo. Visada bando išvelgti tavį kažkurios dalykus. Jeigu praregėtų, taip nedarytų. Jeigu praregėtų, kad ten Kristus, kad ten buvo viešpats, jie nebūtų nukryžiavę. Galvoja, tas šarlatanas, kuris atėjo apgau žmonių ir norėjo karalium tapti. Taip yra. Padaryti gerą. Priešingai. Nevaikščioti kaip fariziejui. Priešingai. Nesisveikina, sveikinkis. Daro blogą, darį gerą. Padarė vėl, vėl pasistengai padaryti jam kitaip. Mes turim subręsti, mes turim užaugti. Pereit savo savimylę. Vieną dieną pamatys, kaip su manim Dievas. Tegul ir vaikštai toks. Kada pamatys, o kaip jis pamatys? Kaip tu įsivaizduoji pamatys, kada mašiną naują turėsi, ką turėsi? Pamatys, kas tam Dievas. Kaip tai priešingai pamatys? Ką dar, kaip jis tai įsivaizduoji pamatys? Kol neprarėsi visko, ką turi, niekad nepamatys. Gerai, iš kitų raštų lūčių. Dar turiu čia paruošęs, bet eisiu į pabaigą. Nes kada turiu čia baigti, kada pamokslas baigia? Pas jūs. Pirmą valandą? Pirmą. Pusė pirmo. Mes dažną kartą pradėm siekti to, kas siekia pasaulyje, žiūrėkite, turtų, garbės, valdžios ir pripažinimo. Aš tai pastebėjau savyje, kad visų tų dalykų, kaip žmogus, aš jų siekiu. Kaip žmogus nori turtų daugiau, kaip žmogus nori, kad mane gerbtų, kaip žmogus nori valdžios ir kaip žmogus nori pripažinimo. Ir iš tikrųjų, jeigu paimkim, visi tie dalykai gali būti išdalinai neutralūs. Ir kad, pavyzdžiui, kad tave gerbtų, tai nėra blogai. Kad žmogus, kai kurį, bet kokia atveju, kur tu besi, kažkas turi valdžią, kažkas turi vadovauti. Taip yra. Ir kad tu darai kažką ir darai gerą, tau noris, kad normalu, kad pripažintų, ne visada nepripažintų. Kad visą, kada tu dirbi, kiekvienas mes norim, kad mūsų darbas būtų pelningas. Jeigu paimkim tų dalykų. Tai yra tarsi normalūs dalykai. Bet Kristaus kelias mus veda priešingą linkmę. Į požiūrį kitus. Aš seniau, kai skaitydavau tą vietą rašto, kai atėjo jaunuolis, turtingas ar ne, ir sako, ką reikia daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Atsimenu tą vietą. Sako, atsižadėk tai. Sako, darau tai. Sako, gerai. Ir dar ką jis pasakė Jėzus, atsimenat? Eik parduok visą, ką turi sek manim. Bet jaunuolis nesekė. Aš visada neteisingai suprasdau lygi šios vasaros. Aš galvau, kad Dievas specialiai taip nori žmogų, kažkaip nukankinti. Va taip, tu dar neturi kažko, o vat, pažiūrėsim, kaip tu dabar darysi. Ir paimk ir dabar, ir paskui tarsi džiaugtis ar nesidžiaugtų, va, pažiūrėkit kaip pavyzdį. Nesugebėjai siekti Kristumi. Neteisingai supratau. Ten buvo kalba, neparduok, bet ką buvo pasakyta, parduok ir išdalink vargšams. Ten buvo kalba apie tai, apie bėgimas nuo savęs, apie meilę kitim žmonėm, apie meilę vargšam, apie meilę silpnesniam, apie meilę tas, kuris neturi. Jeigu mes žiūrim tik į tuos, kurie turi ir kurie turi daugiau, mes visada gyvensim pavydę ir geismuos ir aistruos. Visada yra silpnų, visada yra tų, kurie neturi nieko. Ir mūsų žvilgsnis visada turi būti nukryptas jos. Visas raštas, visa Biblija, nuo pradžios lygi galo kalba apie tai. Visada į tuos, kurie neturi, visada yra vargšų, visada yra žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Tu valgai šiandien ir koldūnų, sakai, dėjai, vėl koldūnai, vėl koldūnai. O žmonės kiti iš vis neturi ko valgyti. Visai neturi. Guli patvory. Kaip girtas guli, nepasakiau, apsisijoja. Problema jau. Nenorėjus, gal taip tapti, vyko situacija. Ką tu žinai, gal tu ten gulėtų. Ir aš gulėčiau be Dievo. Nežinai, kaip gyvenimas nueitų, prarastum, įsiskirtum, nieko netektum, pradėtum vartuoti, daeitum, tu nieko nebegali. Ir jeigu mums nebėra gailėščio tiem žmonėm, o mes praeinam kaip tie pro šalį, žinai, kad smirdi, dingsta mumyse gailestingumas. Dingsta mumyse meilė. Dėl ko aš tai galvoju, kad Jėzus būtent kalbė apie vargšus, nes sako, jeigu tu išdalinsi korintiečiams laiške visą savo turtą, bet be meilės būsi niekas. Tuščia. Visa tai yra, kada tu pamatai, kad už tave yra žymiai blogiau. Ir kada tu galvoji, kada žmonės, kada tu galvoji, kad tau yra blogai, neturi vienų kitų dalykų, trečių dalykų. Net neįsivaizduoju, mes gyvenam tam tikrose subkultūrose, mes gyvenam tam tikrose, bažnyčia yra subkultūra jau tam tikra. Ir mes nebeišeinam iš jos ribų. Mano draugai bažnyčiai, mano bendradarbiai bažnyčiai, mano dar bažnyčiai, nebeišeini, nebematai, kaip gyvena pasaulis. Vaikštai per senamiestį, gal kažkur Vilniaus, reiškia per didžiąją gatvę, Pilies gatvę, matai žmonės ten vaikščiojus turtingus, įgalvoja, kad visa Lietuva, visas Vilnius toks yra. Nuvažiuok į čigonų tabarą. Nuvažiuok ten, kur žmonės gyvena padvalose. Pažiūrėk, kokia dalis šiandien žmonių gyvena visiškai kitaip. Labai patiko man vienas centristas mūsų toks. Vienas pas mūsų toks. Murma. Jau eina į pabaigą reabilitaciją, murma, tas blogai. Žiūri, kuo geresnės sąlygas jam darai, tu jam blogiau vis. Kad visai blogai gyvenam, viskas buvo gerai. Kuo tik sąlygos gerėja, to vis blogai. Ir vienas iš jų sako, žinai, sako, nu kiek tu murmėsi? Pasiimk 10 litų, nu pirk dešros, nu eik pamaitink kokį alkstantį. Paskelk evangeliją. Baigsi greit murmėti. Pradėk judėti, pradėk daryti kažką. Kai tu sėdi bažnyčioje, daugiau nieko nedarai, tai ir murmi visą laiką. Kad daugiau gyvenimo nebematai savo pasaulio, viskas blogai, pastorius blogas, tas tam man pasakė, tas to nepadarė, tai tu, kad nebėra ką veikti, kaip letkintis. Kad nieko nebedarai, nes kai tu pradedi tarnauti, tu pamatai pilną poreikių, pamatai pjūtis didelė, darbininkų nėra, ne žmonių nėra, žmonių pakanka, va. Darbininkų nėra, kas nori dirbti? Kas nori aukoti? Dirbti jo už atlyginimą, ne, bet lyginimą. Kas nori pasišvęsti, kas nori pasiaukoti? Kas nori būti Kristaus mokiniu? Pereit save. Kiek įvairiausių sferų yra? Mūsų padėvas patalpinai tam tikras vietas, terpės dar, kad mes eitumėm ir skeltum evangeliją. Mūsų pašaukimas. Mes galim pradžioj kažkaip pabūti kažkiek taip per atstumą. Nieko mes netapsim kaip jie, nieko nebus. Kai Viljamas Butas įsintė savo misionierius į Indiją, pirmosius, ten jie turėjo didžiulį pasisekimą. Tai jie visi tapo net neliečiamaisiais. Gyveno tokį gyvenimo būdą. Pamatė, kad kitaip nepadarysi. Aukštesnės kastos mes nepaimsim. Liepė, ėjo prie šitų ir kad galėtų paliesti, gyveno visiškai taip pat. Ėjo net prašydami išmaldos tam, kad galėtų pasiekti. Tam, kad galėtų to žmonės pasiekti. Paulius sako, aš tapau viskuo. Vargams vergas. Turtingiams turtingų, kad galėčiau paliesti kiekvieną. Mes norim iš savo kažkokio lygio ateiti ir galvojom, kad vat, kažkaip aš čia paskelbsiu, to žmogus įtikės ir aš čia toksai bus. Nieko nebus. Mes turim būti nusileisti iki kiekvieno žmogaus lygio. Kodėl pradžioje įtiki žmonės, kaip jūs galvojate? Kai vyko, paimkim, prasidėjo prabudimas, aš kaip tik to momentu atgimę įtikėjau. Kodėl? Todėl, kad iš mūsų terpės atgimė žmonės. Ar ne? Ar jie buvo tokie patys? Aš kai tikėjau, mane Ričardas Pagojus atvedė į bažnyčią. Paskiau mūsų visą grupę atėjo bažnyčią. Mes buvom iš tos pačios terpės. Aš nebuvau kažkas. Aš buvau toks pat kaip jie. Gerdavau, darydavau nuodėmes, bjaurystės visokiausiai, šlikštumus visokiausiai, kokius tik jis galėjo. Muštynės visokios. Ir labai paprastai, aš kai tikėjau visi... Mindaugas įtikėjo, kaip tu? Dabar sutikom po daug metų, žiūrė alkoholikai visi. Daugumą prasigėrė, sako, Mindaugai, tu mus išmokinai gerti. Mindaugai, tu, koks, tu mus tokius padarėjai. Dabar aš pastorius, o nabagai žmonės sugadintais gyvenimais. Bet atsivertimas vyksta, kai žmogus ateina iš tos pačios terpės. Šiandien mes esame jau kitoj terpėj. Praėjo daug metų. Mes visiškai nebesuvokiam jų kalbos, jų supratimų, dar kažko. Ir mes norim iš tos terpės, iš to kalbėti. Mes nenorim nusižeminti. Mes norim, kad tu būk toksai. Kiek darbo šiandien? Ištisus tik tais dirbti. Kiekvieną dieną meldžiamės Dievę, duok darbininkų, pjūtis tokia didelė, tiek žmonių nori Evangelijos. Tiek žmonių trokšta Evangelijos, kiek yra sferų, kur reikia skelbti Evangeliją. Mes norim, kad jie ateitų pas mus. Kad jie taptų tokie, o tada mes šnekėsimės. Taip nebus niekada. Mes per daug laiko praėjo, mes per daug atsiskyrėm. Taip įvyko. Ir šiandien mes turim nusižeminti. Ir eit tuo keliu. Kančios kelias iš tikrųjų yra, nereikia nusivilti, broliai, džiaugsmo kelias. Didžiausia palaima kančioj, išmok džiaugtis. Jeigu šiandien paimkim, kaip mes įvaizduojam džiaugsmą. Aš taip pat niekada nesupratau, kas yra džiaugsmas, krikščioniškas džiaugsmas, nuoširdžiai pasakysiu. Niekada nesupratau. Aš tada supratau tokį džiaugsmą. Džiaugsmą, kada mano gyvenime ateis sėkmė. Džiaugsmą, kada man gerai sekasi. Džiaugsmas, kada aš dirbsiu ir vieną dieną kažkas, va tai yra džiaugsmas. Aš to tikro džiaugsmo niekada nesupratau, to, apie kurį kalba šventas raštas. Visą laiką. Aš dar laukiau, kada ateis tas momentas, kada aš galėsiu visiškai džiaugtis. Kada nebebus problemų. A jūs nelaukė to. Kada nebebus problemų, kaip galvojat, kada jų nebebus? Kai dangui busim. Tada nebebus problemų. Tada visos ašaros bus nuplautos. Bet raštas mokina džiaugti šitoj žemėje. Ir neteisingas samprata džiaugsmo yra tada, kada mes suvokiam, kad mūsų džiaugsmas turi priklausyti nuo mūsų kažkokių išorinių veiksnių. Ir jeigu žiūrėti raštas, mokina viską priešinkai. Viską priešinkai. Ir raštas mokina mūsų priešingai džiaugtis kiekvieną dieną, džiaugtis Viešpačiu. Džiaugtis ne dėl to, kad mes kažką turime, kažką gavom. Džiaugtis, kad mes turim jį. Džiaugtis, kad mes su juo gyvenam. Džiaugtis, kad ir patiriam vienus ir kitus dalykus. Kad mes išgyventumėm tą džiaugsmą. Ir kai pirmas Jono 1:4 sako, kalba dar apie kitokį džiaugsmą, nenatūralų džiaugsmą. Yra natūralus džiaugsmas, kada mes džiaugiamės, kada mūsų gyvenime vieni ir kiti dalykai ateina. Tai natūralu, tai džiaugiasi ir pasaulis. Visi džiaugiasi. Ir jeigu tavo gyvenime atėjo gerai ir tu nesidžiaugi visiškai, nu kažkas jau yra nebenormalu, liga kažkokia, reikia gydytis. Tai kas vis daug, sakoji, tada jau kada tada besidžiaugsi jau? Jeigu atėjo gerai, jeigu tu esi sveikas, nesidžiaugi, dar nesidžiaugi, nu jau. Pirmas Jono 1:4. Sako, ir tai rašom jums, kad jūsų džiaugsmas būtų tobulas. Bet yra dar kitoks džiaugsmas, yra tobulas džiaugsmas, kurio mums reikia siekti. Yra natūralus džiaugsmas, paprastas džiaugsmas, kai mūsų gyvenime yra, kada mums sekasi, kad mes nesergam, kai gali džiaugtis šiandieną dieną, kad Dievas davė karštį, kažkas gal priešingai, sakai, blogai karštis, lietus atėjo blogai, kad lietus, šalta blogai, kad šalta. Blogai, kad lyja, blogai, kad sninga, blogai, visada viskas blogai yra. Bet Viešpats mus mokina priešingai, keisti mūsų požiūrį, kad mes išmoktumėm džiaugtis visada Viešpačiu. Visada Viešpačiu. Aš atsimenu, man buvo tokia situacija. Kažkokį mes pirkom namą kažkokį. Ir ten buvo tiek tokias dokumentuose, kažkam jis priklausė, pasirodė, kažkokie, ta žmogus, kur priklausė, nebėra, ten tėvam priklausė, į tokį jovalą papuoliau, kad nebežinau, kaip išlysti iš ten. Pradėjom teismus daryti. vienus kitus ir ten pasirodo viskas su netom pavardėm. To tėvo netą pavardė, paskui tas pasikeitė vardas netiem ir ties liūdymai visi netitinka. Visi žino, kad tai buvo kažkas po karo keitėsi ir jis žodžiu lindau tokį. Aš žinau, kad panašiai gali būti situacija, bet neligi tiek. Ir man prasidėjo važinėjimai. Naujoje Akmenė Mažeikiai. Nuvažiuoju čia, nėra to dokumento, važiuoju ten, nėra to dokumento, vardas netas, vėl važiuoju ten, vėl netas, vėl netas. Aš jau nebeiškenčiau, pavargau, jaučiu, ką pavargstu ir sėdžiu kabinete, paduodu vėl kažkokius metrikus. O ten pasirodo, mirties liūdimė, jinai yra, Emilija, ta savininkė. Iš gimimo metrikose, Melanija su vienu sūnu, su kitu sūnu, malarija. O dar kažkur, dar kažkur. Ir ten neaišku, kaip be ištraut, kaip padaryti, ir visi žino, visi teisėjai, mums tik to dokumentai. Aš jau sėdžiu notarinėje, galvoju, atnešiau, sako, man dar tą dokumentą atnešk. Notarė žiūri, meldžiu, Dieve, kad tik nepastebėtų, kad tik nepastebėtų, kad tik praeitų. Tu žinai, kam čia viskas priklauso. Visi žino, visi kaimynai žino, nu pokaris vyko, kas norėjo tą užrašę, patiko kitoks vardas ir pasirašė kitą vardą, buvo taip. Ten iš tikrųjų taip ir buvo. Važiavau ketvirtą kartą. Mažeikiai, Naujoje Akmenėje. Ir tai jau truko 3 mėnesiai. Aš jau sėdžiu, sekęs. Dievas, ko tu gali padaryti? Ką paslėp, nuo jo sakiau. Ir sėdi, aš išėjau, taip meldžiuosi. Ir jinai, ateikit, palionis. Vėl netitinka. Aš jau. Nebeturiu jėgų nieką. Sakau, Dieve, už ką? Už ką, Dieve, mani tik bandai? Ir aš pats apširdį. Už tai, kad tu išmoktum džiaugtis. Už tai, kad tu išmoktum džiaugtis. Ne tada, kai tau pasiseka. Ne tada, kada įvyksta, kaip tu norėtum ir išeitum. Bet išmoktum džiaugtis gyvenime, kai niekas nesiseka. Kai viskas blogai. Džiaugtis manim. Atjungti savo smegeninės ir džiaugtis juo. Kaip yra taip gyvenime. Apie ką aš mokinu? Apie tai. Žiemą užšalo hidroforas. Užšalo vanduo. Visai žiemai. Nei tualeto, nei vandens, nieko. Tokia šalta žiema. Aš ir rankas dėdu hidroforą. Ir meldžiuosi. Ir tuos, kiek aš ten nelindom iš šulinį. Ir tuos ledus išmušinėjam. Vamzdžiai kažkur. Dieve, už ką? Nu, negi tu mane nori. Tai patinka tau kankinti mane. Ar... Įsivedėvę grįžtų šaltą žiemą, eikti šulinį su kibirais, nešti. Ir aš pats sakau, Mindaug, o kaip žmonės seniau gyveno? Tu toks išlepęs esi. Tu tik pripratęs prie patogumais. Žmonės gyveno, va pažiūrėk, čia gyveno dvarininkai kažkada. Jie nešiojo, hidroforų nebuvo. O kas tu toksai? Sunku panešiuoti? Nu ne, Dieve, nesunku. Bet vis tiek. Mokino. Atsimenu, vienais metais sugedo mano mašiną. Mes sunkiai gyvenom. Turėjau tokį Audi 100, sugedo jinai man. O aš kaime gyvenu 20 km nuo Naujos Akmenės. Beveik vienkėmis. Dieve, tu nori, kad aš tarnaučiau tau? Nori. Tu matai problemą. Automobilis, kaip aš važinėsiu? Pinigų neturiu, visai. Automobilis senas. O man netiktais, man yra ir... Aš dar 5 bendruomenės prižiūriu. Ir į visas reikia važiuoti. Ir neugi tom baigsis mano evangelija. O davai su dviračiu. Pradėjau su dviračiu. Žiemą. Paskui su autobusu nuvažiuodavau, bėgom namo, arba peškom, 1 valandą grįžti namo. Tai netoli iš Šventos, iš Naujos Akmenės, važiuoju iš Akmenės, iš Šventos, iš kitų miestelių. Ir tai 5 metų. Ar tu nori patogios evangelijos? Ar dareisi evangeliją? Ar Dieve, tu supranti, jeigu tu nori, yra gyvenime kartais kitaip. Ir apskritai, ką tu darai? Dėl ko tu tai darai? kad mes išmoktumėm džiaugtis. Ir baigiant, aš papasakosiu vieną tikrą situaciją iš Pranciškaus gyvenimo. Jis, žinot, kad jis buvo žmogus, kuris pasišventė Dievui. Ir tuo momentu viduramžiais, kai bažnyčia ypač gyveno prabangoj, Dievas jį pašaukė gyventi priešingai skurdui. Ir tai buvo kaip spjūvis, kaip įveida visai tai. Nu, aš tai tikiu, kad jis buvo Dievo pašauktas žmogus, kaip pranašas prieš reformaciją. Atstatyti griūnančią bažnyčią, jis tą matė sapną ir tą matė popiežius. Ir jeigu bažnyčia neatsilieps, greičiausiai būtų nekeitusi. Ir tai buvo žmogus pakeltas tuo laiku, kuris niekas kita nekalbėjo kaip jo gyvenimas ir kaip jo gyvenimas. Ir visą to jis atsisakė, kuo bažnyčia tuo momentu gyveno. Prabangoj, garbėj, feodalizme, visų tų dalykų jis neteko, jis prarado. Ir vieną kartą jis einant jam žiemą, basom kojom, kartu ėjo, jie buvo kraštutinai asketai, kraštutinai atsižadėję visko, mėgodavo net ant pagalvių, padėdavo galvas ant akmenų ir ant man pagalvės dėti galvą arba ant kažko buvo blogai. Ir einant į ten žiemą, kojos, basom kojom vaikščiojo. Eina, jis užlapė ir vienas iš jų tas draugas, kaip jo vardas, Leonas, liktai. Lietuviškai būtų. Ir jis jau pavarko. Jis nebegali. Ir sako, ir jis pradėjo Pranciškus savo tą žymę, tokį posakį, kalbą. Sako, žinai, kas nėra tikras džiaugsmas jam? Sako, kas? Sako, nėra tikras džiaugsmas, kada tu džiaugiesi ir tu viskas, kai tu džiaugiesi, kai tu viskas sekasi. Tai nėra tikras džiaugsmas. Tobulas džiaugsmas, tiksliau, tobulas džiaugsmas, netikras, bet tobulas. Tai kas? Nėra tobulas džiaugsmas, aš savo žodžiais pasakosiu, ten negaliu nupasakoti, kaip yra surašyta, bet sako, nėra tobulas džiaugsmas, kada tavo gyvenime niekas neskaudė, tu džiaugiesi. Tai nėra tobulas džiaugsmas, jis natūralus. Nėra tobulas džiaugsmas, net kada tau gyvenime gali padaryti vienus ir kitus dalykus. Tai nėra tobulas džiaugsmas. Tai ir kiti taip daro. Galiausiai nėra tobulas džiaugsmas, jeigu tu padarai gerą ir žmogui kažkas įvyksta, dar kažkas. Tai nėra tobulas džiaugsmas. Aš čia dar savo žodžiais, bet kažkas vyko panašaus, kai jis pasakoja. Galiausiai prieina, net nėra tobulas džiaugsmas, kai tu uždedi rankas ir išgyja žmogus. Įvyksta stebuklas, tai nėra tobulas džiaugsmas. Nėra tobulas džiaugsmas, kada tu gali pamaitinti ir žmonės yra laimingi, tai nėra tobulas džiaugsmas. Tai jis nebeiškintas, tai kas yra, broli Pranciško, kas yra tas tobulas džiaugsmas? Tobulas džiaugsmas yra tada, kai mes dabar sušalę, vos painantis, krūvinom kojom, dainam, perinam tos kalnus ir dainam lygi vienuolyną. Prieini prie vienuolyno, permerkėjai su šalė, mes barškinamės į duris. Tu daugiau nebegali, nebeturi jėgų, barškinės duris, kad tavo broliai leistų. Ir ką? Ir broliai neįleidžia. O tu džiaugiesi. Vat kas yra tobulas džiaugsmas. Ir tada, kada tie broliai išeina, jis sako, ko jūs čia valkotus darot? O taip jo žiūrėjo. Kai jis atėdavo pamokslaut kartais į bažnyčią, viskupai sakydavo, jeigu per asilą kalbą gali per jį pakalbėti, apie jį žiūrėti, apie Pranciškų. Kušė. Sako, ir tada, kai broliai išeina ir tave sumuša, sulaužo tau šonkaulius, ir tu sugebi džiaugtis. Tai yra tobulas džiaugsmas. Ko mes turime siekti? Mokinystės kaina, mokinystės kelias. Išmokti gyventi kančioj. Išmokti patirti ir nepatogią evangeliją, jeigu nėra. O jeigu Dievas davė kitokį kelią, dėkuk Dievui. Bet pripras prie visko. Kada mūsų svajonės tampa ne kažkokie žemiški ir kūniški dalykai. Bet dangiški. Amžini. Aš kai tikėjau, aš turiu tiek kūniškų svajonių visokių. Paskui aš pradėjau svajoti, kad aš jų neturėčiau. Dieve, aš noriu turėti tokią svajonę, kad man nereiktų jų. Kad aš būčiau laisvas. Laisvas nuo visko. laisvas nuo vienų dalykų, laisvas nuo kitų, laisvas nuo to, kas yra. Laisvė tai yra džiaugsmas. Laisvas nuo daiktų. Mokinystės kelias. Ir tai ne kažkam, tai mums visiems. Didžiausia klaida, kai galvojam, kad va tas žmogus gali, tas gali. Ne, mes galim visi būti jo mokiniai. Amen.